everybody, they wanna go home. So Mama San says, drag ragtime USA in Parkland International. Hey, junkie done USA. Where pro came through the purest rock man groove and rat poison. The volatile Molotov says, immigrants, they wanna sing all night long. It could be anywhere, most likely could be any frontier, any hemisphere. No man's land. There ain't no hell, boy. Go straight to hell, boy.
Boltinn rúllar alla laugardaga hér á Exinu 977. Rætti þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2.
Góðir hlustendur, það eru 16 dagar í að Pepsi-deildin fara staf. Hvorki meira nefnina. Útastátturinn fótbolti.net er komin í loftið og þátturinn litast að mörguleiti að því að það eru 16 dagar í að Pepsi-deildin hefjist. Elvar Geir Magnússon heiti ég, með mér Tómas Þór Þórðarson. Almar Ormarsson, leikmaður fram, hann gestur þáttarins, virkilega skemmtilegu leikmaður Almar og svo erum við með tvö viðtöl við þjálfara í Pepsi-deildinni, Ólafur Þórðarsson, þjálfari Fylkis og Heimir Hallgrímsson, þjálfari IBVF, þeir verða á línunni. Að auki þá ringjum við í miðjumanninn Jónas Guðna Sævarsson, hann hefur að koma sterkur inn í lið Halmstad í Svíþjóð að undanförnum. Svona hljómar þátturinn að þessu sinni. Það markalaust eftir 17 mínútna leik í leik Manchester United og Tottenham. Tómas Kútsjak, hann byrjaði að hita upp. Þetta var þetta sargreinilega eitthvað
tæk. Og þeir eru hverju líka að hita upp?
Já, Owen Hargreaves.
Hvorki meir en að minna, eilíðar meðsla Pearson, Owen Hargreaves er byrjaði að hita upp á Old Trafford, en það nú skara fyrir skildið að þetta var þetta sár allra fara af leikvelli í þessum óheyrilega mikilvæg leik fyrir Manchester United, en þeir þurfa ekkert minna sigur í dag.
Nei,
ekkert minna.
Það er nokkuð ljóst. Það er ótrúlega spenna í öllum stærstu deildum Evrópu. Ég bara man ekki eftir þetta hafi verið svona.
Nei, og ný lið að geta að fara að tryggja þessi deildin í hinum á þessum löndum. Eða endurheimtana, þeir eru margar ára bið.
Já, þarna ef við byrjum svona að líta á, ef við förum aðeins yfir þessar stærstu deildir í Evrópu og byrjum að sjálfsögðu á þjóðaríþrótt okkar Íslendinga, enska boltanum. Þá eru Chelsea og Manchester United þar að kljást um titilinn. Það eru þrjár umferðir eftir. Chelsea er með einstigs forystu og United er í þessum töluð orðum að spila gegn Tottenham á Old Trafford en Chelsea leikur á morgun gegn Stoke á heimavelli. Það já, leikur sem Chelsea ætti að vinna ef allt eðlilegt.
Mm.
Markatala gæti ráð úrslitum. Chelsea með 54 mörg í plus en Manchester United með 50. Það þannig á Englandi að það markatala sem ræður úrslitum og staðan í leik Manchester United og Tottenham markalaus. United þarf nauðsynlega á sigri að halda. Ef við ferum ykkur yfir til Spánar, lítum að þess að stöðuna þar, þá eru tvö yfirburðalið þar. Barcelona með 84 stig í efsta sæti og Real Madrid með 83. Þess má geta að í þriðja sæti Valencia með 59 stig.
Já, já.
Þannig að það eru ótrúlegir yfirburðir hérna hjá börsungum og matrýtingum. Það eru fimm umferðir eftir á Spáni. Börsungar eiga skítléttan leik gegn Ceres í dag. Botnliði deildarinnar. Leikurinn verður klukkan 16. Matrýtingar eiga svona ögn erfiðari leik. Þeir eiga útileik gegn Real Saragosa klukkan 18. En Saragosa hérna rétt fyrir ofan fallsæti. Ef að liðin enda hins að jöfna stigum, þá nokkuð ljóst að Barcelona verður meistari. Það sem að reglan á Spáni svo að innbyrðis viðureignir gilda.
Mm.
Nú það eru fjórar umferð eftir á Ítalíu. Róma með einstigs forystu á Inter þar. AC Milan búið að klúðra málum ítrekkað og búið að koma sér út úr þessari titilbaróttu. Inter á leik gegn Atalanta. Klukkan 16, Atalanta þarna í 18. sæti deildarinnar. Inter var svona hér bil búið að vinna titilinn áramótin. Voru konu með eitthvað, einhverja 10 stiga forystu eða svo. Og allir voru búin að bóka það að Inter var að fara að tryggja sér titilinn enn eina ferðina. En Claudio Ranieri hefur náttúrulega verið að gera fáránlega góða hluti með Rómverja. Og þeir eru komnir í efsta sætið og eru þarna með einstigs forystu. Við erum náttúrulega að tala það að ég held örugglega ekki þannig á Ítalíu ef að lið enda jöfn.
Það úrslitaleikur.
Það úrslitaleikur.
Saman hvernig markatalan einbyrðir sem viðregnir, bara að það
Þá bara auka leikur titil.
Á hlutlausum velli eimar rétt til þess að spilaður í síðast að það gerast heldjan að vera spilaður í Róm eimar rétt.
Já. Og það, ég held að það hefur ekki gerst mikið meira heldur en einu sinni, sko.
Nei, þetta að fárlega sérkjæft, sko.
Í Þýskalandi, þá er Schalke í öðru sæti með 61 stig. FC Bayern með 63 stig í efsta sæti og Werder Bremen í þriðja sæti með 54 þannig að þetta er svona tveggja hæsta baráta í öllum þessum deildum. Schalke og Bayern að berjast titilinn þarna og Bayern heimsækir Gladbach í dag. Gladbach í 12. sæti deildarinnar á sama tíma á Schalke útileg gegn Hertu Berlín sem í 18. og neðsta sæti mínu menn.
Það
var ekki alveg verið að ríða feitum hesti frá þessu tímabili. En það markatalan það ekki í Þýskalandi. Ef að liðin verið að jöfna. Það bara ótrúlega spenna í öllum stærstu deildum Evrópu.
Já, svo er líka, má ekki glemma, í hinum deildanum í Evrópu eru nefnilega ótrúlega hluti líka gerast. Við erum að tala það að í dag, frekar hann á morgun, getur Tvente orðið Hollandsmeistari.
Já.
Undir stjórnstíma Glarans. Þeir hafa einstigs forustu á Ajax fyrir lokaleikinn og ég útilegi...
Endur þetta undir stjórn...
Steve McLaren.
Já, ótrúlegt.
Sko þeir lendi í öðru sætti fyrra. Það var áttu að því. Voru bara 5 stigum á eftir PSV Eindhovenni fyrra. Og hann bara að gera ótrúlega hlutum þetta lið. Keftu einhvern Costa Rica mann sem heitir Brian Ruiz og hann bara skorar að vild og þess að búin að bara gera virkilega góð hlutum þetta lið. Og hann, ef að Tvente vinnur útileik gegn Breta á morgun sem í 9. sæti deildarinnar, þá er Steve McLaren Hollandsmeistari.
Þetta ótrúlegt.
Það bara þannig, með Tvente, ekki Ajax, ekki PSV og ekki AZ.
Það verið að hlæja þessum mönnum á Englandi, Claudio Ranieri og Steve McLaren og eitthvað.
Nákvæmlega.
Svo eru þeir bara að gera fáránlega góða hluti.
Virkilega fín hluti og í fyrra var náttúrulega AZ Alkmaar, fyrrumliðs Grétar Rafn Steinssonar og þá voru þeir ekki búin að vinna í ykkur sko 20 ár. Það náttúrulega búin að vera bara einokun Ajax og PSV. Í Portugal, þar reyndar Braga, voru... Í Portugal hafa náttúrulega bara fjögur lið unnið deildina, eins og kom fram hérna í spurningakeppni okkar í síðustu viku. Það eru bara Benfica, Porto, Sporting Lisbon og svo hérna Belenenses sem unnið hana einu sinni. Nei, og reynda 5 lið. Braga var semst ekki, og er í baráttunni núna fyrir ekki mörgum vikum en nú er reyndar Benfica komið 6 stiga forystu en svona það komið annað lið þarna í annað sæti og er langt undan Porto þannig að þú veist þetta er aðeins að snúast það svona skemmtilegir hlutir að gerast við förum til Tyrklands þar Bursaspor efst í deildinni eru með einstigs forystu á Fenerbahce þegar þetta sérst átjónlega deild þar 34 leikir og þar Bursaspor með einstigs forystu og í Tyrklandi hafa bara Fenerbahce Galatasaray Besiktas og Trabzonspor unnið deildina frá því hún var stofnuð og þessi lið einmitt Fenerbahce Galatasaray og Besiktas eru í öðru 3. og 4. sæti þetta eru stórveldin þar öðru 3. og 4. En Bursaspor sem getur unnið og það sérst fyrsti titillinn þeirra gamall landsliðsmannsmaður í Sviss þar Young Boys fyrrumlið skrifaðar stafsvunar einnig, þeir eru jafnilega stigum við FC Basel, þeir hafa gjunnið í 24 ár, deildina, og svo í Frakklandi, þar Marseille með 5 stiga forystu, hljóma kannski ekki, þú veist, óeðlega, frábært lið, það hefur alltaf verið, en þannig málum við að stelja minn, að Marseille ekki búin að vinna deildina í 18 ár.
Jáá,
það eru virkilega aðeins verið hlutir að gerast í Evrópuboltanum, það
ekki það. Hefnilega, ég og hérna, góða vinnur okkar, Bendir Bonhinn Hinnriksson, vorum með að ræða daginn, hvað Það í öllum deildum Evrópu eitthvað að gerast. Það annarkvort spenna eða ný liða að bara hefða titilinn.
Bara að taka titilinn. Þetta er athyglisvert.
En nefnilega ýmislegt skemmtilegt að gerast í þessu. Þetta er ekki alltaf United Chelsea sko. Nefnum á Englandi sko. Það var alltaf United Chelsea.
Já, já. 25 mínútur liðnar af leik Manchester United og Tottenham og staðan ennþá marka laus þar. Við munum færa ykkur tíðindi um leið og þau gerast. Það Wayne Rooney og Rio Ferdinand, þeir eru ekki með United. Þú veist að segja með það þann.
Já, þeir eru að hvíla þá, meittir.
Þeir eru meittir. En byrjunliði hjá United þannig að Edvandi Sarri í markinu. Aðri leikmenn eru Rafael da Silva, Nemanja Vític, Johnny Evans, Patrice Evra, Darren Fletcher, Paul Scholes, Ryan Giggs, Antonio Valencia, Nani og Dimitar Berbatov. Þetta er byrjunliði hjá United. Við lítum aðeins á ensku fyrstu til þeirna, fyrst við erum að fara svona taka yfirferð yfir þessar deildir í Evrópu þá náttúrulega enska fyrsta deildin ein stærsta deild Evrópu
það bara þannig með fleiri meðal áhorfendur heldur en Serie A
þar Newcastle búið að tryggja sér upp búið að tryggja sér með þess að bara titilinn í deildinni
gerðu það, þeir felldu Plymouth í vikunni
það nokkuð ljóst, það Newcastle og West Bromwich Albion sem að fara upp
og Newcastle stefnir núna hraðbyrði á 100 stigamúrin
já, með 98 stig Vestbrófis Albjón með 89 þessi lið eru bara komin upp svo kemur þetta markfræga umspil þar sem að liðin í 3. til 7. sæti var í þar eru Nottingham Forest, Cardiff, Leicester og Swansea eru í þessum umspil sætum meðan Blackpool er hérna rétt og eftir þeir svona eru að berjast hérna um að ná umspil sæti
og það eina liði sem á raun hafa möguleika það eru bara 2 leikir eftir og Middlesbrough sem í 18. sæti 7 stigum frá, þannig að það eru 5 liðið sem berjast um 4. sæti.
Ná, það er mikil spennað þar.
Það eru einu verið bara 2 liðið sem berjast um 1. sæti, það verður annarkvort Swansea eða Blackpool sem fer í umspilið.
Það er alltaf garantir að spenna í fyrstu deildinni með þessu umspili.
Algjörlega. En á hinbóginn er náttúrulega Peterborough fallnir og Kári Árnason og félagar í Plymouth eru fallnir. Og svo gæti alveg eins farið að hið viðfræðalið Sheffield Wednesday falli. Sem að Brian Laws vinnur okkar, stýrði nú eins og
Góðvinnur þáttarins,
þeir eru stíu eftir Crystal Palace sem í 21. sæti sem sæti fyrir ofan fallið og en Sheffield Wednesday með 46 stig og það eru 2 leikir eftir en í fallættu einnig Heiðar Helgason og félagar í Watford þeir í 20. sæti, þeim hefur ekkert gengið í ár en við vonum nú að Heiðar skallin og N1 og þeir kveðjina fallrög
Já Það skemmtileg frétt hérna, svona, skemmtileg og miður skemmtileg frétt sem að er hérna inn á fótbolta.net var að detta inn rétt fyrir þátt. Portsmouth búið að senda öllum liðum ennsku úrvalsdeildarinn á fax verðmiðan á hverjum og einum leikmanni liðsins. Þetta ekki flókið, það bara allt liðið til sölu.
Ég hef bara miklar ágjörð því að Portsmouth fari bara niður þrjár deildar á 3 árum.
30 miljónir punda. Verðmiðin á liðinu í heild sinni
Ég ætla að segja að var einhver leikmaður í Portsmouth metin á 30 milli ég fór strax að pæli hver að var ekki var að hemmi
Kevin Prince Boateng hann metin á 30
Þetta 30 milljón pundamaður það er bara þannig
Nei, allt liði í heild kostar 30 milljónu punda þannig að ef þið viljið bara kaupa hérna kippu af liði þá erum að gera
að hafa samband við Portsmouth en Manchester United er hérna í hörku svo en nei, þetta endar með engu. Það allavega frábær þáttur framundan hjá okkur haldið endilega áfram að hlusta.
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net. Heimaleiki á Exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Náttúrulega komið sumar, sumardagurinn fyrsti var á fimmtudaginn og þá fóru fram áttaliða úrslitinn í lengjubikar Karla A-deild. Úrslitinn urðu á þann veg að fram sigraði Keflavík á framvelli í vítaspyrnukeppni. Hvað var staðan eftir velunarleikti með 1-1?
1-1.
KR gerði sér lítið fyrir og vann FA í stórleik áttaliða úrslitana 4-1. Þór og Valur áttust við í Boganum Akureyri og þar báru Valsmenn sigur og bítum í framlengingu. Voru þarna 9 eða ekki undir lokin. Náðu að leggja Þórsara í vítaspyrnukeppni. Grindavík og Breiðablik mættu síðan í Reykjanes höllinni í nokkuð fjörlugum leik þrátt fyrir aðeins eitt mark hafi verið skorað og það gerði góðvinur þáttarins Alfreð Finnbogason sigurvegari spurningakeppninar úr vítaspyrnu
hann getur allt
ótrúlegur strákurinn þannig að þetta voru áttaliða úrslitin og þar eru náttúrulega athyglisverðustu úrslitin eru sigur KR-inga á FH 4-1
Já, nú
Káringum verður spáð Íslandsmeistaratitlinum allstaðar.
Já, það er bara þannig og það er líka mjög eðlilegt því að þeir eru langlíklegastir. Þetta FH-lið er
og það virðist ekki skipta nánast máli hjá KR bara hverri meiðast. Ég meina þeir voru án hvað Mark Rötzes og Greta Sigfinns miðvarða passins í þessum leik. Og það skiptir ekki máli þegar áttu vera einn eða tveir menn í sömu stöðu meiðist þá kemur alltaf einhver annar í staðinn. Ótrúlega breytt sem Káringar búir.
Alveg ótrúleg og Guðjón Baldursson var frábær í svo leik og hann að koma bara sterkur inn í þetta lið. Nú hann alltaf með þetta ótrúlega framherja tríó hana með Björg Golf og Guðjón og Kjartan Henry þeir með Viktor Bjarka, Baldur Sig og farin í vördina, Bjarni Guðjón, Skúlíón og allir þessi gæjar. Þetta alltaf bara sterkastu lið eins og staðan það bara þannig og þeim verður spáð til þeim allstaðar, það líka mjög rétt og það þýr ekkert fyrir þá, ekki neitt að vera einhverju fjölmiðla bulli að þeir ætla að reyna að veita F á samkeppni. Við vitum að þeir eru búin að vinna 5 titla á síðustu 6. Við vitum að þeir eru ógna sterkir. Káringar, þeir eru bara bestir núna. Titillinn er ykkar að tapa. Já.
Markmið er ekki að veita F á samkeppni. Markmið er að vinna titillinn hjá KR.
Það er bara þannig.
Það er bara þannig og en það leynir sér ekki að það er búið að segja við leikmenn að þeir eiga ekki að segja það í fjölmiðlum. Það er búið að messa yfir þeim.
Algjörlega og það er alls ekkert óeðlilegt en og þeir náttúrulega halda því eflaust áfram eins lengi er þóra og mega en þetta er þeirra titill eins og staðan er akkvart núna meðan að það vantar 7 byrjunarliðsmenn í þetta FH-lið og þeir eru ekki ná að styrkja sig þá er þessi titill er KR að tapa sama þótt að FH sé Íslandsmeistari eða hvað, mér alveg sama.
Undanúrslitin í lengjubikarnum fara fram á morgun. Virkilega athyglisverði leikir í kórnum í Kópavogi, þá mætast Breiðablik og Fram. Tvö lið sem hafa verið að gera fantafína hluti á undirbúningstímabilinu og líta mjög vel út. Það verðist eiginlega vera sama með þetta framlið, hvaða leikmönnum er tefla fram. Þetta virka bara eins og vel í höndunum á Þorvaldi Örlíksinni. Í hinum undanúrslitaleiknum klukkan 19 í Egilshöll, þá er Reykjavíkur slagur, Vals og KR. Leikur sem að KR ætti allt er eðlilegt að vinna nokkuð samfærandi.
Já og hvað, ég meina Valsmenn eru ekki búin að tapa nú leik í ykkur að 2 mánuði og eru bara búin að líta virkilega vel út, miklu betur en þeir voru hérna í grínu í svo Reykjavíkumótinu og maður svona, ég ætla nú aðeins að gefa Valsmennum smá slaka í þessum leik og svona, þetta er allan að vera flott prógrum fyrir það að sjá hvert þeir eru komnir. Guðjón svo virðist vera svona að rífa þetta lið í rétta átt og þetta eins og segi, þetta er bara mjög flottur prófsteinn á hvert þetta lið er komið akkur þær stundina. En auðvitað myndum maður spá KR sigri á lengjunni, sko, það er ekki þannig.
Já, og allar að tepa það?
Hæ, já, bjöla, maður skellir sér, má maður það, maður veit úrslitina.
Það má all.
Ok.
Eru þau óvíst eða hvort Daniel Laxdal fyrirlið stjörnuna verið klárið slæginn á Íslandsmótið hefst, hann búin að vera í einhverju spítalavist undanfarna daga vegna botnlanga bólgu, búin að vera eitthvað á spítalunum í vikunni. Hann er mögulega með sprungin botnlanga og það er náttúrulega skarð fyrir skildi fyrir stjörnumenn ef að Daniel Laxdal getur ekki verið með þeim. Hann var náttúrulega einn af svona betri leikmönnum deildarinnar í fyrra og svona fyrir tímabili þá vissi nú flesti bara ekkit hvaða maður þetta var.
Nei, nákvæmlega.
Hann hefur að gera fína hluti. Nú IBVF, þeir eru komnir þarna með útlending, ukrænskan framherja, Dennis Sitnik. Það er búið að semja við hann. Hann er uppalinn hjá Dynamo Kyiv í heimalandi sínu.
Einn af fáu mönnum sem koma til reynslu til Íslands og skorar.
Já.
Það er ekki algengt.
Skoraði 4 mörk í 5-2 sigri IBVF á kvöt í æfingaleik. Móterinn kannski ekki svo sterkasti en
ferna
í nýju liði með leikmönnum sem hann hefur aldrei spilað með áður.
Nákvæmlega, en það er náttúrulega bara hljóma vel og flott fyrir IPVF að fá liðstyrk að náttúrulega við tölum með Heimi Hallgríms sem hinn geðþekka dyrni sitningu eftir en svo fer náttúrulega tönnum sögum Greta Steffen Sigurðarsson það náttúrulega fréttir ja vikunar voru einhvern veginn þær að hann væri frá í 5-6 vikur og hérna já, hún myndi missa bara af fyrsta leik Íslandsmóti og menn búin að setja pistla í blöðunum að hann tapi þá af meti hins og þessa og eitthvað en hann sagði nú við okkur í síðustu viku að hann teldi þetta niður nú 3-4 og var nú frekar í kapplupu við að ná fyrsta leik heldur en að hann væri búið að afskrifa hann.
Ég ætla að spá því að mánudaginn 10. maí þá verði Greta Sigfinnur að spila móti Haukum.
Ég held líka og nái haldi því þessum meti sínu eða geri allu að því að hvernig sem þessi pistill var.
Já, já. Alltaf talandi KR, fyrrum KR-ingur Jónas Guðni Sævason. Hann verður á línunni hjá okkur eftir augnablik.
Exit 977. Skógtækni Landbúnaðarháskóli Íslands
Það boðar heppni að stiga í hundaskít með vinstrifæti Þú verður heppin 7.9.13
Happatræna, skemmtilegt að skafa
Gæmendur
Oi
Þú var smálán fljótt og öruglega hjá okkur Hraðpeningar.is Engin falin kostnaður
Eftir tæplega 40 uppseldar sýningar komið að leiðarlokum hjá Hellisbúanum. Síðasta sýning á föstudaginn. Tryggðu þér miða strax. American Style, Coca-Cola og Bravo.
Skildu Tottenham menn bjóða rauðu djöflunum upp á heitt spur í leikli? Leikur Manchester United og Tottenham hotspurur á lengjunni.
Staðan ennþá markalaus í leik Manchester United og Tottenham þar að detta í hálfleik þar en við ætlum að heyra næst í Jónasi Guðna Sævarssyni leikmanni Halmstad í Svíþjóð Sæll og blessaður Jónas
Sæll
Hvað að frétta þarna úr Svíaríki?
Það bara allt fínt að frétta
Það ekki?
Jú
Þú hefur þarna verið að stimpað inn heldur betur að, að undanförnu
Já, ég hérna ég búin að spila, byrjaði síðustu tvo leiki og kom inn á þarna í fyrir þremur leikum síðan og það hefur bara gengið mjög vel.
Mm-hmm. Varstu svona, já, þú þurftir að hafa fyrir því að vinna þið inn í liðið?
Já, ég hérna, maður hefur nú aldrei verið í þenni stöðu áður að hérna, vera ekki að spila. Mm-hmm. En þá gildir það bara að halda haus og æfa meir og býja eftir tækifærinu og hérna, grípa það þegar það gerst.
Veitu, það ekki rétt mér, þú varst, komst inn sem varamaður í einhverju leikarna og varst síðan valinn maður leiksins, eða ekki?
Jú, ég kom inn á þarna 30. mínútur undir Mjölby, það meittist annar miðjumaðurinn og hérna, það var svona fyrsta tækifæri á þessu tímabili og það fekk mikið hrósir í framstöðu minni þeim leik og í kjölfarið fekk ég tækifæri í byrjunarliðinu í næsta leik.
Er mikil samkeppni á miðjunni?
Já, það svolítið samkeppni núna og hérna, þannig að það eru mjög góði miðjumenn og þannig að það maður náttúrulega bara fagna samkeppninni og ekkert nema gott að segja.
Hvert svona markmiði hjá Halmstad í þessari deild?
Það svona að vera í efri hlutunum, náttúrulega við áttum ekki gott tímabil að því fyrra. Vorum alveg í botnbaráttunni bara og þannig að það svona markmiði að gera betur enn fyrra og vera svona kannski vonandi í efri hluta deildarinnar.
Hvernig eru aðstæður og svona og lýsið í hans í, svona hvernig eru búin að vera að æfa í vetur?
Það er yfirleitt tvær æfingar á dag og önnur æfingin fótbolti og hinn svona liftingar eða hlaupa þannig. Þannig að það bara, en síðan svona alltaf þegar tímabili byrja þá er þetta ekki nema eina æfing, kannski tvær æfingar einu sinni viku.
Og hvað eru með knattspyrnu höll eitthvað til að æfa þegar það í veturinn eitthvað þannig eða?
Já, það aðstæðan ekki alveg það góður hérna í Svíþjóð að var svo harður vetur að hérna og engin hitindi gerði ykkur hérna hjá okkur þannig að við hérna vorum í svona haldi fastli og þurftum að fara til dæmis þurftum að fara nokkur sinnum að keyra langt og fara inn í hallir þannig að það svona eina en ég held bara þeir eins og segir, þeir eru ekki með hittandi grafi þannig að hérna og þeir eru ekki vanið sem vetri þannig að en annars eru aftur bara mjög góð
Svona burt sér frá fótboltanum Jónas hvernig svona ert að digga lífið í Svíþjóð?
Já, mér líður rosa vel hérna og hérna og fjölskyldan líka þannig að búum bara hérna í fínni íbúð mitt um milli æfingarsvæðisins og miðbæðarins þannig að það bara okkur líður rosalega vel hérna.
Nú eru Svíarnir ekkert að hata fótboltann, hvernig eru áhorfendur ykkur, eru við mikið mætt og eruð með eitthvað svona bullur eða?
Nei, þeir eru frekar rólegir okkar stuðningsmenn en hérna það er svona, það er meira mætt á útileiki en heimaleiki, það er ekki, ég held að sé kringum 5.000 á heimaleikjum en fer síðan alveg yfir 10.000 á útivöllum.
Hvernig, hvað er völlurinn stór?
13.000 til 15.000.
Það er mikill áhugi á knattspyrnu í bænum og svona finnurðu það?
Já, það er, þetta er svona, ég held að Halmstad sé þekktu fyrir einmitt fótboltann og íþróttalífið, þannig að það er mikill áhugi, sko.
En þessi byrjun á mótinu hjá okkur, 11 stig eftir 7 leiki, er það ásattalegt, 5. sæti? Er það svona nokkuð einn á pari þar sem menn vildu vera það?
Já, ég held að menn sem ég sátti sérstaklega, ég meina, maður lítur bara að sýstu, maður vinna sýstu tvo þannig að það er alveg mikil hugur í mönnum og menn eru sáttir og ég held að fínt að sæti sig líka bara rosa flott hjá okkur og hérna en deildin jöfn þannig að maður hopp maður, og nýbyrjuð þannig að maður hoppar upp um 2-3 sæti niður ef það gengur illa.
Fylgdu þetta með fjölmjölaum fullun fyrir mótið, hvert voru menna að setja ykkur?
Svona miðja deild svona aðeins fyrir aftan, svona, svona kannski nýjunda sæti held ég.
Já, það var svona, almennt svona, já, að þeir eru þarna aðeins á eftir á henni, þannig að þetta er svona nokkuð þeim bara flott hjá okkur eins og staðan er.
Já, eins og staðan er núna og sérstaklega líka bara búin að vinna 42 og hérna þannig að það er bara, það er bara bjart frá myndan.
Þið voru að keppa á móti Gæs.
Já.
Eyjólfi Héðinssyni og Hallgrími, þeir voru þarna, hvað spiluðu allan leikinn eða ekki?
Jú.
Hvernig er þetta gæslið? Maður hefur náttúrulega heyrt ýmsa sögur af þessu liði og það hefur gengið erfilega hjá Íslendingunum að komast þarna í gegn.
Já.
Hvernig svona metur þetta gæslið?
Gæslið er bara svipalið á hamsta held ég. Það er hérna...
Þið unnið er að lega hvað 3-0 eða ekki?
Jú, við unnum hann 3-0 en... Ég ætla ekki að gera lítið úr því en hérna þetta var svona alveg jafnt framan að þeir voru betri en við í fyrirháleik og en við fengum víti og komist 1-0 yfir og þá hérna kannski reyðilegast leikur gæsa en þeir vilja fara að reyna að sækja og þá opnast meira fyrir okkur og við setjum inn 2 í viðbót þannig að en ég held að gæsi ég mjög sterkt lið og þeir eru að glíma einhver meiðsli núna veit ég og þannig að það Þeir eru eftir að standa sig fínt held ég.
Þú hefur vandalega fylgst vel með því sem hefur verið í gangi þarna heima á undirbúningstímabilinu.
Já.
Það eru náttúrulega, já, tvö lið sem að þú þekki vel, Keflavík og KR sem að eru svona talin líkleg til að gera atlögu að Íslandsmeistaratitlinum þetta sumarið.
Já.
Hvernig svona, ef ég fæði í spámannsætið og fæði aðeins svona til að rýna svona í þessi lið?
Ég, allan það sem maður hefur séð og lesið að hérna held ég KR verið með gríðilega sterkt lið og fyrir með breiðan hóp og þannig að það, ég held að þeir verði mér finnst þeir verða svona líklegasti núna.
Já.
Þannig að, og Keflavík sjálfsög eru með mjög gott lið líka og nýr þjálfari Vilhjálmur kominn og hann er þekktur fyrir að hérna gera góða hluti og
Sérstaklega í byrjun.
Sérstaklega í byrjun og hérna og Keflavík líka með fullt af uppbyttum leikmönnum og þannig að það þetta verður heldur mjög spennandi og mjög gaman að fylgjast með.
Ákvæðlega. Heyrðu Jónas, við bara þökkum við kærlega fyrir þetta spjall og vonandi heldur áfram að gera góða hluti þannig í Svíþjóð.
Já, ég vona það líka.
Takk fyrir þetta.
Takk. Takk. Takk.
There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river. What do you think I see? I see a band of angels and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me
Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Skiptir ykkur máli, þá heyrur við það á fótbolta.net.
Fótbolti.net heldur áfram á laugardegi. Það er þannig við vorum að heyra Jónas Guðnar Sævarssyni. Hann að gera flotta hluti með Halmstad í Svíþjóð og eins og sannlega það haldi áfram. 16 dagar í Íslands mót, Pepsi-deildin hefst á mánudaginn 10. maí. Þar lið í deildinni sem kemur frá Vestmannaeyjum, það IBVF. Og þeir heldur sæti svona í fyrra með frábærum spretti á í lokakaflanum svona ja ef ekki segja að eiga sið. Þeir eru búin að styrkja sig aðeins fyrir mótið og eru til alls líklegir. Þjálfari þeirra geðþekkur mjög, hann heitir Heimir Hallgrímsson. Góðan daginn.
Góðan daginn, Grey.
Hvað segirðu?
Ég þokka lögur bara.
Það ekki?
Jú, jú.
Herðu, hvernig stemningin í eigum?
Hún svona þokkalega bara.
Ha. Ég var að heyra það að þið varu að fara að keppa æfingaleik í dag, eitthvað til í því?
Já, já, hérna komin stórveldi úr Kópavoginum HK í æfingaferð.
Og hvað?
Til Vestmannaeyja.
Grasleikur það?
Nei, nei, malavöllur bara.
Nei.
Ég get þó svarið það. Það malavöllurinn við löngu lág, sko.
Það skólamölin hana?
Já, þetta ég veit ekki, ég man bara ekki eftir síðasta malarvallarleik sem hefur farið fram bara hérna á Íslandi. Það eru þó nokkur á síðan.
Þú ert þannig að grínast ekki?
Ég ekki að grínast
ekki. Jöfnvel þar að flott maður. Þetta Tómas Inga á mölinna maður.
Já, já.
En veitir, hvar eru þið búin að ræfa hérna hákvæðingarnir? Eru þið bara búin að ræfa mölinna hann eigum?
Nei, þetta var nú meira morúlsk ferð hjá þeim, þannig að það breytið svo sem ekki miklu hvað þið voru að ræfa. Þeir eru nú ágætið aðstöðu þannig að þeir, ég voru ekki neðum ekki neitt.
En hvar eru þið búin að vera þá mölinni eitthvað að vetur?
Já, við eigum ekkert annað hér. Nei, við erum ekki þannig hér, við erum grjótharðir, sko, það búið að vera tína steina úr hérna, úr njánum á þeim og svona, ég allan veitur, þetta bara herði minn upp.
Já, hvernig hann svona staðan á aðstöðumálum, eru þið ekki að fara að fá einhverja svona yfirbyggða höll?
Jú, það hún bara, ég að horfa á hana hérna út gluggann á klubbúsinu og það bara steypuvinnan í fullum gangi, þetta verður tilbúið ykkur tíma ný. Í svona, já, í loksuðu mars kannski.
Steina Olle að byggja það?
Steina Olle að byggja, sko, á fullu.
Mínu menn, sko.
Þetta alveg breytir talsverðu fyrir ykkur og ykkar undirbúningi þá varandi næsta vetur.
Já, þetta breytir öllu og bara til dæmis, þú veist, fyrir okkur sem að höfum alltaf verið með einhver útlendinga að geta tekið þá fyrir og boðið upp á alveg aðstöð hérna. Því að ef nónast verið tilgangslust að vera að fá menn hér til þess að fara með á malavöllin, sko.
En Dennis Sidnik, hann er hann mættur til leiksa?
Nei, hann ekki mættur.
Ok.
Þeir voru að segja að var eitthvað elgos á Eyjafjallajökli eða eitthvað slíkt. Það er bara staðan þannig í, bara hjá öllum liðum held ég, bara allstæðar í heiminum með svo að það verið að skera niður allstæðar og það bara erfitt að fá svör og þeir bara í rauninni ekki búin að ákveða framtíðina sko hjá, já og framtíðin í sínum leikmannahópi þannig að þeir í rauninni geti ekki gefa okkur svar hvað verður með þessa stráka sko.
Nei. En þú búin að fá aðra virkilega fína leikmenn, Ásgeir Rann Ásgeirsson, Finn Ólafsson náttúrulega í miklu uppáldi þessum sæti og svona náttúrulega Tryggvi Guðmundsson kominn aftur heim, hvernig að búin að vera með hann yfir undirbúningstímabilið, ekki grútleiðilegur?
Tryggvi bara Tryggvi, sko. Nei, hann er rosa flottur og hérna og mun skipta rosalega miklu máli fyrir okkur í sumar. Mm. Og hérna ég bara hef verið rosa ánægður með hann. Hann er í fíkna standi og eiginlega kom mér óvart hvað hann er í góðu standi. Meðan við aldur, hann tók minnst tók peyjana hérna í fólprófunum hérna sem við hittumst reglulega hérna í eigum í hlaupatest og hann stútaði í og það voru margir ungi peyja mjög byrraðir þegar hann vann það.
hann er alltaf gífilega metnafullur og vill vinna, það alltaf eitthvað sem að þú hlýtur vill alltaf sjá.
Já, það alltaf, hann miðlar heilmikið reynslu til þess að stráka en auðvitað þetta náttúrulega kannski svona Hvað að segja, þetta svolítið verið vísi landslag hjá honum, búin að vera í atvinnumennsku og fór hérðan þegar að liðið var langbest á Íslandi og var seldur í atvinnumennsku og kemur svo fyrir FH og búin að vera Íslandsmeistari í mörg ári röð og er svo búin að vera að spila með svona sundurslitnum hópi í vetur og þetta þetta náttúrulega kannski svolítið mikil viðbreið fyrir hann.
Já, nokkulega. En metur þetta búin að, ef þú náttúrulega missa krúarna og Sigga Gústa, Ingar Arn Ingibergsson, Pétur Unnálsson og Bjarnar Rúnar og að móti þessi búin að fá þess að sem ég taldi upp og pluss náttúrulega Dennis Sitnik og Eyþór Helga Birgisson, ertu búin að fylla nægilega mikið í skörðin? Það svona það eru færri komnir inn en þú reyndar sterkir leikmenn?
Nei, við ætlum okkur alltaf að ég hef alltaf reiknað með þessum tveimur breytum og ef þeir kom ekki þá munum við reyna að bæta okkur það upp og með jafngóðum leikmönnum sko. Það hefur alltaf verið, sko, og bara okkar og stjórnarinnar, bara sá skilningur að þetta eru leikmenn sem að skipta okkur miklu máli fyrra og villum að reyna að halda þeim þarna inni og eða þá bæta upp mjög góðum leikmennum. Mm.
Er þið einn af þínum leikirmönnum heimir Andri Ólafsson? Mm. Hann var náttúrulega kroppa vel í hann hérna undir lok síðasta árs og hann var meðal annars með opinbert samningstilboð frá Grindavík, þar á meðal. Og það var svona allir að búast við því að hann væri á förum, hjálpaði honum í ákvörðinni að hann var náttúrulega bara daginn eftir held ég að hann skrifandi nýjan samning sem var tilkynnt um Tryggva Guðmundsson. Hafði það einhver áhrif á það að hann ákvæði að vera áfram?
Já, það náttúrulega bara, það hélst bara í hendur. Ég held að það hafði áhrif á það báða bara. Þannig að kom ég bíðað.
Já. Þannig að svona, þegar Andri vissi það að IPVF væri að fara að styrkja sig, þá svona það hjálpaði hann með þeirra ákvörðun að skrifa undir nýja samning.
Já, hann er náttúrulega bara eins og Tryggvi, gríðarlega metnafullur og er leitt inn í okkar liði og það hefði náttúrulega verið alveg bara út úr kú að fara að missa.
Mm-hmm. Það er náttúrulega gífulega mikil póstur fyrir ykkur á miðjunum, náttúrulega frábæri í skallaðum við honum og náttúrulega ekki síður bara sterkur í klefanum eins og maður hefur séð svona á göngunum eftir leik.
Já, hann er það, hann er ekki bara fótballslegur leitur, ég heldur bara andlegur leitur í þessum hópi og þetta er ungt lið og við bara meðum ekki við því að missa svoleiðis menn úr hópnum okkar, sko.
Ég horfum á hana lengjubikar, heimir 11 stig, fjórðarsæti í sterkum reyli þrjú með Káur, Breiðablik og Keflavík og með að þið voru svona að spila svona tvoleiki á helgi, er þetta ekki bara þokkalegt?
Jú, þetta er bara svona eins og við höfum verið, við höfum verið náttúrulega ansið sviplikindir en við tókum stigin á móti neðri-deildaklúbunum en hérna fengum við bara eitt á móti efri-deildaklúbunum, sko. Mm. Þetta voru reyndar sko mjög sterk lið, Káur er náttúrulega á flottu rönni og Breiðablik hérna líka. Mm-hmm. Og svo er þetta Keflavík og þessi lið voru bara einfalt, þeir voru bara betri en við. Mm-hmm.
Hvernig svona 16 dagar í mót þegar að fara að spila á möl í dag, hvernig svona ef þú lítir á önnu lið í deildinni, hvaða lið er að fara að berjast þarna þennan Íslands meistara titil?
Það, ég held ekki nú allir sammála því, það núna eins og staðan er núna að káringarnir eru bara með besta liðið og stærsta hópinn og bestu einstaklingarnir svona á pappirnum, sko, en pappirinn vinnur nú ekki alltaf. Ég var nú svo heppin að við vorum út í aðingarferð með káar. Það segi nú bara allt sem segja þar þegar að aðstoðarþjálfarar Loga eru Rúna Kristjánsson og Pétur Pétursson. Það segi nú bara allt um metnaðinn hjá þessu félagi og það er bara frábært að sjá bara metnaðinn hjá þessum félagi, sko.
Hann er náttúrulega ótrúlegur með Rúna sem með það einu liði með yfirmann knattspyrnumála og Gumma Hreiðar sem markmannsþjálfara og það er bara, þetta er náttúrulega umgjörðin ótrúleg.
Þetta er bara alvöru.
Þetta er náttúrulega ekkert annað en alveg.
Þannig að ég er svona, sko, bara örugglega eins og flestir, þá, og þeim eru örugglega spáð titlinum og hérna, en það er engin pressa, það er náttúrulega bara þeirra markmið örugglega að vinna þetta og þeir vilja skáka þessu FH-veldi og bara, þeir allavega að setja metnaðin í það, svo bara spenni hvort að það springi út í það. Mm,
þið ná að halda ykkur sett í fyrra með bara vör, hvað er... Það er takmarki ár, er það eitthvað að gefið, er það sami pakki að viljið fara að horfa eitthvað eins og?
Já, ég hef oft lítið svo við svona, við hástökk, þú stekkur yfir 2-10 og hvað er markmið eitt á næsta ár, allar að stekkur yfir 2-10 aftur, sko.
Nei, þetta er á þrjáttan.
Þannig að, og þá fer kannski, sko, þá er næsta markmið að ætlum við að vera miðja deild og hvaða helvítis markmið er það, sko.
Já, já.
Þannig að við bara höfum sagt það, við ætlum að reyna að berjast þessi Evrópusæti sem til eru í dildinni og ekki kjarta þig. Og ef það hefnast ekki, þá verða menn bara svektir og reyna að fá annars ári. Það getur vallar verið hérna markmið að ná níundasætinu, því að ná tíundasætinu fyrir.
Það er bara Evrópusæti og byggarinn.
Já, ég meina að það er bara... Það verður að vera metnaður í svo að það bara hefur verið frá upphá í okkur. Við ætlum að vera með það gott liða við berjast með þessi sæti.
Ég segi það.
Svo fær maður það bara beint í andlitið ef að það verður eitthvað kókamarknið.
Við bara endurflytjum viðtalið, ef svo
það. Tíunda sæti á verður tíunda. Herra Heimi, látið það vera loka árið. Bara takk hérna fyrir spjallið og bara skemmt ykkur vel og mölun í dag. Heyrjumstur
um þessum. Takk, Bye.
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag. Exit 977.
ert að hlusta á fótbolta.net. Síminn er opinn 517 og 977.
Staðan er ennþá markalaus í leik Manchester United og Tottenham. Það er 53. mínúta í gangi. Patrice Evra, hann bauð upp á það að hann ældi á völlinu á hann í beinni útsendingu. Virkilega smekklegt og skemmtilegt. En hann er áfram að spila. Kemur fyrir bestu menn að þeir kastu upp. Það, ef við rennum yfir leiki dagsins í ensku úrvalsdeildinni, þá já, náttúrulega United Tottenham í gangi, hádegis leikurinn. Leikirnir sem verða klukkan 2, þar boðið upp á Wolves Blackburn, West Ham Wigan, Hull Sunderland og Bolton Portsmouth. Síðdegis leikurinn er síðan athyglisverður leikur, spurning hvernig viðtökur Emmanuel Adebayor fær. Wow, Manchester United næstu því búið að skora Dimitar Berbatov með skalla naumlega framhjá. En já, 16.30, Arsenal Manchester City, Emmanuel Adebayor að mæta á kunnuglegar slóðir. Það er leikur klukkan 11 á morgun, bara fyrir hádegi, Aston Villa Birmingham. Það er reynt að hafa þennan grannaslag náttúrulega sem fyrst, svo að menn sé ekki að hella of mikið í sig á kránum. Það veit áður en að barinnir opna, það er vænlegra til árangus. Burnley, Liverpool klukkan 2, það er nú líku sem að Liverpool ætti að vinna nokk auðveldlega. Chelsea, Stoke, hann er klukkan 3, Chelsea náttúrulega með einstigs forystu eins og staðan er, en staðan er markalaus í United og Tottenham, leikur sem að Manchester United þarf bara nauðsynlega að vinna. Everton Fulham, hann er einnig á morgun, hann er klukkan 2. Þetta er enska úrvalsdeildin þessa helgina, það er að líðandi lok þar og spennan mikil á toppi og botni. Verður fróðlegt að sjá hvernig þetta fer allt saman. En gestur þáttarins, hann er væntanlegur hingað eftir smástund, það er Almar Ormarsson. En það er eitthvað að gerast, hvað er að gerast, Thomas? Eiður Smári Guðjónsson er að koma inn á hérna á 50 mínútu. Honum hefur vegnað nokkuð vel í leikjum sínum gegn Manchester United og hann á einhvern þrjú mörk að baki á Old Trafford. Hann er að koma hérna inn á fyrir Jermaine Defoe á 50 mínútu. Við höldum áfram að færa ykkur fréttir úr þessum leik ef eitthvað gerist.
Þú heyrir það hér á Exitu 977.
I've been loving you a long time. Down all the years, down all the days. And I've cried for all your troubles. Smiled at your funny little way. We watched our friends grow up together, and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, and some of them fell into hell. I took shelter from a shower, and I stepped into your arms on a rainy night in Soho. The wind was a whistling all its charm. Sang you all my sorrows, and you told me all your joy. Whatever happened to that old song, to all those little girls and boys? never find out what it means. But there's a light I hold before me. You're the measure of my dream, the measure of my dream.
Gleðitíðindi fyrir stuðningsmenn Manchester United. Manchester United komið yfir gegn Tottenham á 58. mínútu. Skoraði Ryan Giggs sem ber fyrirliðabandið, skoraði úr vítaspyrnu sem að franski bakvörðurinn Patrice Evra krækti í. Þannig að Manchester United með forystu gegn Tottenham á Old Trafford, staðan 1-0 þar. En við ætlum að fara að vinda okkur yfir í auglýsingar hann þig.
Hjá kretiða.is geturðu fengið smálán á stundinni.
Allir eru bólur inn með beinið, en bólur ekki bara bólur. Meira úrvala bólum og galabuxum. Herra Hafnarfjörður.
Helgi og Exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Eins og við komum inn á hérna áðan þá Manchester United að vinna Tottenham 1-0 64. mínúta í gangi og það var Ryan Giggs sem skoraði markið úr vítaspyrnu. Meistaradeild Evrópu, hún í fullum gangi undan úrslit. Fyrri undanúrslaleikirnir fóru fram á þriðjudag og miðvikudag og seinni leikirnir verða næst komandi þriðjudag og miðvikudag. Á þriðjudaginn mætast Lyon og FC Bayern í Frakklandi en Bayern München vann fyrirleikinn í Þýskalandi 1-0 þar sem að ja var ekkert það var ekkert býsna fjörugur sá leikur en þetta tókst allt saman hjá þýska stálinu þrátt fyrir að þeir hafi verið þarna einu færri stóran hluta leiksins.
Ja túlalega var alltaf út af ekki lengi ekki svona ekki mjög langt eftir það.
Ja þeir spiluðu þarna allavega upp á við að seinna á leik einu færri og svo var þarna jafnt í liðum kláruð þetta 10 á móti 10 mér fannst nú Já, það var full harðu dómur þarna seinna gula spjaldið. Já. Þessum ákvæmdum
Roberto Rossetti.
Já, frá Roberto Rossetti, ítalska dómaranum. En já. Bayern München allavega með 1-0 forystu þar en þeir eru að fara til Frakklands og það verður fróðlegt að sjá hvernig það fer allt saman.
Ja, Louis van Gaal, hann bara með þetta.
Já, það lítur út fyrir það.
Ha, bara sagði að þeir skora alltaf Bayern München.
Já.
Þannig að Lyon þarf alltaf að skora 3 og þeir fá aldrei á sig 3 mörk þannig að Bayern München fari áfram.
Það bara komið. Það var ekki eins og sýndu leikurinn á þriðjudaginn
heldur. Nákvæmlega. Vangalum að tryggja það. En talandi að sýna þessa leiki þá hlýtur þetta vera því líkt tekjutap fyrir bæði hérna stöðtvö sport og náttúrulega krárnar því að við vildum þannig til að við vorum staddir á players akkurat þegar að þessi leiku var sýndur og það hérna varum bara þannig að það náttúrulega mætti ekki nokkuð maður og alltaf hafa alltaf kjaftur í húsinu sem að var þá
Já. Að bara því miður þá bara var engin mættur og þeir stilti ekki einn svona á leikinn fyrir hann var nánast hafinn sko. En það er alltaf að setja leikurinn í Frakklandi eftir, hann á þriðjudaginn Lyon Bayern München. Á miðvikudaginn síðan viðureign Barcelona og Inter. Jose Mourinho vann gríðarlega taktískan og skemmtilegan sigur þarna í fyrirleiknum á Ítalíu. Barcelona komst í 1-0 en Inter svaraði síðan með 3 mörkum. Lionel Messi, besti knattspyrnumaður í heimi, hann var ekki svipur hjá sjón. Mourinho náði að útiloka hann frá leiknum. Náttúrulega alveg taktískur snillingur þar á ferðum. Þetta verður hörkuleikur. Barcelona og Inter Milan á miðvikudaginn og það nokkuð ljóst að börsungar þeir þurfa að gera það sem þeir eru bestir í það að sækja þeir þurfa að sækja til sigurs og það má búast við algjörlega blúsandi sóknabolta frá börsungum þessu einu hvergi nærri lokið Thomas við erum Barcelona og Inter
Nei
það eru hvað að segja það Thomas var að taka til hérna, en það að koma gestur, Almar Ormarsson er að mæta í hús og við bara vísum hann strax til sætis og en við skulum fá eitt lag áður en við heyrum í Almar Ormarssoni leikmanni fram.
myself by the sea, in another's company. By the sea, wanna go out to the pier. Gonna dive and have no fear, because you just know. You just do. Watch things on VCRs with me. I'm talking about big love. I think we're superstars. You say you think we are the best thing, but you.
Og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Við byrjum á tíðindum. Tottenham var að jafna hérna gegn Manchester United. Hvorki meira niður minna. Og gestur þáttarins hann lyftir upp höndum. Almar Ormarsson, stuðningsmaður Manchester United. Er jöfnuð hérna eftir hotspinnu, þetta er, hver skoraði þetta, Tómas? Ok. Skalla mark.
Michael Carrick, nýkomin inn á sem varamaður, gerir hérna fína hlut í vörðinni, beygir sig hérna undir hann og 1-1, 20 mínútur frá því að tapa titlinum aftur, United.
Já, þetta er bara leikur sem United þarf að vinna, mann setur hún að deitt Tottenham, eitt Tottenham að jafna metin. King með markið á 70. mínútu. En, já, eins og ég segi, gestur þáttarins, hann er mættur í hús, Almar Ormarsson, velkomin Almar.
Þakka þér fyrir.
Þú varst að koma bara beint af fundi og í framheimilinu?
Já, það var æfing í morgun og matur eftir og svo smá fundir.
Hvað var að fara við taktik fyrir fyrsta leik?
Já, hvernig við erum að vinna að blika morgun bara.
Já, það er náttúrulega undanústil lengi byggarsins á morgun.
Já, það er stórleikur.
Nákvæmlega.
Og vídeofundur á læti, var náttúrulega búið að taka upp mikið efni í lengi byggarnum
og... Já, var alveg bara hálftíma vídeo þarna og farið yfir, leiklíka blika.
Já. Og svona samúræja vídeo, eins og Alfreð Gísla svona með, glasliðum, svona til að peppa menn
upp. Alveg.
Þessi stóð þarna stórleik. En herri, þeir eru komnir í undanúrslitin, unnið þarna fína sig yfir, fórum allavega í vítaspinni kemni, tókstu vítið?
Nei, ég var farin út af, ég fór út af í framlengingu.
Ó,
þannig að ég misti aftur að því, það var líka þannig í byggarúrslitunum.
Áttu líka fann út af?
Já.
Hvað, ertu svona hreytilega vítaskipta?
Nei, ég bara fæ alltaf krampa í framlengingu, það er eitthvað.
Þú ert bara 90 mínútur maður.
Já, ég gef mér bara allar 90 mínútur, þannig að það var ekkert eftir í framlengingu.
En þessi lengi byggja fyrir ykkur, er náttúrulega búin að vera frábær og það sem alltaf lengi veit er að þið eru eina tablusa liðið, búin að ég er svona merja marga sýra, en þeir eru þó allir búin að koma í hús og með já. Bara búin að tapa tveimur stugum af 22 mögulegum, 21 mögulegum.
Já, þetta er bara virkilega gott. Já, gerum jafntefli við Val hana.
Mm.
Og annars eru búin að klára þetta allt. Mitt stundum svona eins og móti Fjölni, það var það síðustu mínútu, en þetta kemur alltaf. Það er sem skiptir máli.
Þetta er svona, þetta framlið er náttúrulega orðin ótrúlega vel og þeir eru einhvern veginn orðin bara svona varahlutir í þessa vel. Svona sama einhvern veginn, hver kemur inn á það er, hlutverki er alveg niðurnelt.
Já, þetta er flottur hópur og já, eins og segir, sko, skiptir ég lengur máli hver kemur inn í þetta. Við erum alveg búin að missa stundum menn út af í meðsli og það kemur maður í mann stað. Búið standa sér fínt, sko, stráka sem er kannski svona ungir sem að geta spila, þeir eru búin að koma inn og búin að vera bara virkilega góðir.
Mm. Erum þeir búin að missa, já, Auðun Helgason sem er farandi til Grindavíkur, er þá hvað Jón Guðni og Kristján í hafsendum?
Já, við erum búin að byrja flesta leikina. Ég held að Jón Orri hafi byrjað einhvern leik.
Mm-hmm.
Og hvort að Jón Guðni hafði úti með landsliðinu.
Já.
Og það skiptir einhver máli hver spila þá stöðu. Þeir eru allir búin að vera mjög sterkir hana í miðverjunum.
Mm-hmm. Þarna við kíkjum aðeins á, þarna þú náttúrulega komst til fram hvað í hitti fyrir að það ekki?
Jó.
Frá Káa.
Já, já.
Það sem þú ert uppalinn.
Já.
Hvernig svona, náttúrulega tengsl milli þín og þjálfar hans, Þorvaldar Örleikssonars?
Jú. Það er smá fjölskyldu tengsl.
Já. Þú ert hvað, þú ert þarna sonur bróður hans?
Jú, hann passar.
Nákvæmlega, þannig að það var aldrei spurning þegar að Tóti hringdi eða?
Jú, ég neitaði nú fyrst.
Jú?
Ég ætlaði ekkert að koma strax. Þetta var náttúrulega mitt sumar. og ég var hann að var í Káa og var ég var með þess að fyrirlið og við vorum á svona smá séns að komast upp og svo klúðruðum við því og þá var ég spurður aftur og ákvæði slá til kom í úrvalsdeildina og já, það var að hjálpaði þetta aðeins að hafa frændað hana en það var svo sem ekkert ástæðan fyrir ég kom ég hef líka, ég spilað æfði hjá honum áður hjá Káa aðeins og ég vissi alveg hversu góðu þjálfar hann væri og allt það þannig að það var eiginlega meira það hann sem þjálfari, ekki hann sem frændi
Þú spilar hann nokkur leiki, ert svona inn út úr liðinu og reyndar tryggja síðan F á Íslandsmeistaratitilinn á skemmtilega nátt og þeir þakkaði mikið fyrir það í lokaleiknum hann með mark á stofsendingu hérna, en svo í fyrra þannig að það var sér bara árinu byrjunleismæður og var alltaf bara einn af bestu leikmennu mótsins, það var bara þannig við sáum því í fyrstöldinni 2007 og svo þessi leiki 2008 og með fylgstu virðingu þá varst ekki svona góður 2008 og með 2009, hvað gerist þetta á milli?
Já, ég alveg sammálaður, ég veit það ekki, ég held bara, ég hef verið að æfa mig betra liði heldur en með allir virðingu fyrir Káa, þá
var ég bara með Tóta, náttúrulega.
Já, og bara sterkari leikmenn líka, sko, og munur að vera í úrvalsdeild og vera í fyrstu deild er alveg, það er svo lítið munur á því, sko. Ég held að það hafi bara verið að skipti mál og líka hjá Káa þá var ég með svona frekar fast byrjunarliðsæti. Ég meni, ég var orðin fyrir liði og búinn að spila þar í nokkur ár.
Það kannski voru aðeins og öðvöld.
Já, hér þurfti ég að berjast fyrir sætinu og ég ákvað bara að gera það, ákvað að bæta mig. Og mér tókst það og vann minni í liði. Ég held að það hafa bara verið málið, sko.
Það er náttúrulega ekkert rosalega margir sem að taka hverju þetta skrifa upp á fyrstdeildinni og svona og strax á svona fyrst tímbili og svona gera svona fína hluti. Meina, var þetta öðvöld fyrir þig? Meina, æfirðu mikið aukvæðlega og leggurðu mikið á þig til að?
Já, maður stundum eftir æfingar og gera eitthvað aðeins aukvæðlega og allt það. En já, ég veit það ekki, það er bara fara mér rétt að huga að fara í þetta líka held ég. Ekki gefast upp, það gekk ekki vel þegar ég kom fyrst í fram.
Nei.
Ég var ekki að spila nógu mikið, en þá er bara einmitt að hætta ekki gefast ekki upp heldur að halda áfram. Og ég ætlaði mér að komast í liði, byrjunarlið og ég gerði það.
Að gefast ekki upp er líka svolítið svona mottó þessa framleiðis. Ég meina þið voru alltaf að vinna einhverja fáránlega sigra hérna í fyrra. 3-0 undir eitthvað móti Grindavík, 3-1, ég man í hvernig það var. Og ótrúlega sigra sig voru það svona mjall inn á síðasta hlutunum og fóru svona úr 7. 7. 5. í 4. og einhvern veginn náðu bara sama árangri og endanum svona þetta leit svo ekkert rosalega vel, gott vel út framan af.
Nei, byrjum ekki vel, það er rétt. Og, en já, ég held að það sé líka bara sýni hversu öflugt þetta lið er, gefist ekki upp. Og einmitt í þessum leikjum, við lendum 3-0 undir á móti Blikum og jöfnuðum.
Nákvæmlega.
Og svo var það, já, 3-1 á móti Grindavík unnum hann. Og við hættum bara aldrei það. Leikurinn er 90 mínútur og við spilum þessa 90 mínútur.
Og rúmlega það, ja, stundum.
Já.
Ja. Þetta er svona, þetta er eins og segjum, þetta er náttúrulega orðin rosaleg maskína þetta framlið. En svona þeir sem hafa verið að koma inn á tímabilinu í ár, hvernig eru þeir svona búin að fungera að þínu mati?
Mjög vel. Og við erum alltaf að koma með, ég er ekki bara tveir nýju menn í rauninni. Það er Jón Gunnar, misti hann alltaf að koma sterkar og sterkar innan á miðina. Ég veit að tekur tíma að komast inn í liðu og alltaf, en hann var til dæmis mjög öflun núna til Keflavík, sínum gömlu félögum.
Sínum gömlu félögum.
Ja. Og svo erum við Tomma Leifsson á kantinum. Hann er líka, misti hann vaksa með hverjum leiknum líka. Hættulegur hann á kantinum.
Þetta er svona Jón Gunnar og Halldór, þetta er svona er nú ekki til að minnka varnarvinnuna þarna.
Nei, þetta eru bara áttu jakslaðar. Það er alveg, er ekki laust við það.
En þitt hlutverk í liðinu, þú spilaðir nú held ég allar stöður þarna í fyrra og er þessi staða svona fyrir aftan frammeirinn það svo vilt vera eða út á kanti?
Já, mér líður eiginlega best inn á miðinni.
Já.
Það er svona mín uppáhaldsstaða en þetta hefur fylgt mér bara alltaf held ég að spila allar stöður. Alveg, ég fór með þessi vinstri bakur um daginn, spilaði alveg 70 mínútur þar.
Nú, já.
Þannig að ég lendi stundum í þess að vera að fara á milli staðna.
Leistur við vinstri bakurinn með sóma?
Ég hafði ekki að segja það bara.
Getur þú slengt honum fyrir með vinstri það?
Svona, ég var ekkit mikið í því allan, en jú, maður getur allan hitt teginn stundum.
Já, það er allan það, með þeir margir. En hvernig þetta tímbil, það eru 16 dagar í mót, þeir eru búin að ná tvisvar svona fjórðarsæti og vera í Evrópukeppnum og er það titill í ár, er það markmiðið?
Já, ekki að segja það.
Ekki?
Að því ég er ekkert að stefna nýtt minna.
Ekki þurfum hún að fjórða sér tapana?
Nei, nei. Það er bara gamla tökkan, við förum alla leiki til að vinna og...
Eitt leikur í einu og...
Já, já. Og ef við vinnum alla, hljóta að vinna móti, þannig að við stefnum að...
En þurfum nú bara tvö stíð leik, það er formúlan.
Já, en við skulum taka þrjú samt.
Já, já, og bara fullt úr stíða.
Já, já.
Þetta er svona verður, en hvernig ertu á þessum KR-vagni núna að þeir séu langlíklegastir?
Já, þeir eru búin að vera að standa sig gríðarlega vel allavega. Mm. Þeir eru með svakalegan mannskap. Og, en, já, ég veit það ekki, jú, þeir eru auðvitað mjög líklegir. En ég held að móti bara verði meira spennandi heldur en undarfærin ár, eða ég vona það. Ég held að FOS ég ekkert að fara að gefa þeim eitt eða neitt. Og svo spurning hvernig Fylkir kemur núna, ekki búin að standa sér rosalega vel, en
Nei.
Þeir voru góðir í fyrra. Og svo eru við hann og blíkar við þetta. Mjög skemmtilegan hóp, hann geta
að segja. Þetta er svona 6, 7, 8 bara svona tiltöla í upplið í þessari deild í ár.
Já, manni finnst það.
Þetta getur orðið svona óvænt útliti, óvænt og ekki óvænt í hverju umferði einhvern veginn.
Já.
Það leik getur verið að reyta af hvort öru en svona káir allan að verði lítur út sterkast eins og staðan er.
Já, það verður með mjög góðan hóp.
Já.
Og standa sig vel.
Þú ert hérna í þessu undir 21 árs landsliði sem er nú hérna í góðum málum og gæti nú farið á stórmót.
Já.
Þú hérna varst nú í Þýskalandi í þessum leik hérna daginn sem að 22 leiknum höfum viðfræja. Hvernig upplýðansi var þetta? Ég meina þjóðarinn er leikinn á mikið í þessi yngri landslið sinn og það var nú á stórum velli og þokkilega mætt og svona. Var þetta ekki bara eins og alansleikur?
Jú, ætli það ekki. Þetta var, jú, það var gríðarlega skemmtild að vera með þessu dæmi.
Mm.
Og náttúrulega eiginlega frekar ótrúlegur árangur hjá okkur. Að vinna þjóðverja, nei, ég gera jafntöfli þjóðverja, segi ég. Við erum hérna 300.000 manns og þeir einhverja milljónir. Enda voru þeir ekkit sáttir nei. Eftir leikinn, sko.
Almar, ég verða að stóða þeg. United var að komast yfir.
Yes.
Við erum að tala að Nani var að skora ansi laglegt mark, sko. Og hann er helviti sáttu við það, sko. Manchester United 2, Tottenham 1. Og við erum hérna að fylgjast með endursýningu á þessu marki, alls ansi nauðsynlegt mark þarna. Þetta er alvöru finish.
Ja, það er fallegt.
Þú hefur ekki gert það betur, Almar.
Jó, ég hef sett hann stöngina inn, reyndar.
Er þetta ekki ósköp svipað hérna og marki sem var treðið F á tillinn?
Jó, sem, já, Hjalli skoraði það, já.
Já, ég er að segja það.
Jó, þetta er
ekki...
svipað, sko.
Og náttúrulega hörðu Magnús að var að lýsa þeim leik. Hann misti sér ekkert, sko.
Hann var alltaf lést bara í beinusningu. Þetta er að United komið yfir sem er gott fyrir United menn og þig allavega. Þú að svona aðeins bjartar yfir þér til að verða að vinna leik. En hérna, aftur þessu utvitaðinslagsliði aðeins, ég meina þetta er... ég meina, hvernig karakter eru þessar strákar? Ég meina, við sjáum það svo lítið, við erum að tala um þessar strákar sem eru að núti Skúli, nei ekki Skúli, hann ætla nú segja Bjarni Þór Viðarsson, sem að skora nú þetta mikilvæga mark og var frábær í sleik og áttu nú þarna þvílíka björgun.
Jú, jú.
Hólmar Örn og svona strákar, eru þeir svona, sér þú eitthvað svona muna að þeir séu eitthvað komna aðeins lengra kannski en aðri í liðuna þeir eru að æfa úti og segja eitthvað svona öðruvísi mentalt þetta í þeim?
Nei, já og nei kannski. Það er þetta... Það var að fengi kannski aðeins betri þjálfunan úti og allt það og það er svona atvinnum að ríða, en ég held sko að við sem erum hérna heima, við erum samt alveg líka svona. Mm. Við erum ekkert í þessu bara eitthvað hálfum hug, sko.
Nei.
Við erum alveg í fótboltanum á fullu, þannig að ég held að mig segja bara alla þessa stráka sem hafa, bæði sem eru fastir í þessum hóp og sem hafa verið að koma inn út að hugafarið er gríðalega gott, við höfum trú á þessu. Ég held að það sé að það skipti máli og Eyjólfur hefur verið er mjög góður í því að láta okkur hafa trú á þessu.
Já.
Að við getum þetta og við höfum sýnt það, búin að vera mjög góður. Og erum með dýbullandi sjens að komast áfram?
Erum það nákvæmlega. Þeir eru náttúrulega reynda mjög erfið að leika eftir. Þeir eru náttúrulega Þýskaland heima og Tékkland úti en það er möguleiki. Þeir eru bara að skapa ykkur hennar möguleika. Þannig að það er ekki bara að gera vinna þjóðverðan einnig heima.
Jú,
það er enda mikla líkur að þeir bjóðu hann upp á stjörnuliðið sann, sko.
Já, þeir komu örugglega brjálaðir hingað til hann, sko, en við tökum bara fast á móti þeim.
Já, það ekki. Þetta fór svona búið að kosta alltaf inni þarna á 50 myndu og náttúrulega varst í þessari baráttu.
Já.
Þjálfari undir 21 árs landsliðsins, Eyjólfur Sverrisson, var náttúrulega að þjálfa þarna að landsliðið með svona
já, misjöfnum árangri, við getum orðað þannig. Hvernig er svona, er þetta að bera Eyjólfur einhvern veginn saman við Þorvald Örleiksson eða? Er þetta
já, mjög ólíkt hjálfar? Nei, ég hef reyndar búið það saman sjálfur, sko. Þeir eru bara svona frekar rólegar típur á æfingum.
Mm-hmm.
Kannski ekki í leik, en jú, minnst er svona þeir eru ekkert að æsa sig of mikið yfir hlutunum. Og maður hefur heyrt suma þjálfara hana í yngri landsliðum sem eru með allt og margar reglur að það má ekkert.
Ah.
En Eyjólfur bara gefur okkur smá frelsi og þá bæði við innan sem utanvallar. Mm-hmm. Ekki það að sé eitthvað einhver klikkun utanvallar neitt þannig, sko.
Nei.
En jú, líka inn á vellinum, en bara fá að gera það sem þeir geta gert.
Mm-hmm.
Og eru óhrætti við að taka menn á og allt það, það er ekkert eitthvað að gefa boltan bara leið og færðan.
Það er ekki skrifað leyfið til að fá að sóla eitt mann eða svona?
Nei, það er bara, þú bara reynir það, eða texta.
Já, en Þorvaldur Örlífsson, hvað er að, hérna, hann er ekki að hlusta, hann hlusta ekki útdarpan eða allt í góð. Hvað er það við hann sem að gera svona góðan? Ég meina, mikið af þessum árangri skrifast á hann, við vitum það alveg og nú er búin að umbreyta sér framliði bara úr einhverja jójó fallista í bara eitt af betri liðum hérna. Er það æfingarnar, er hann með svona góður æfingar eða er hann góður að setja upp leiki, mótiveramenn?
Já, hann er góður í því. Maður fer í alla leiki og hefur bullandi trú að maður sé bara miklu betri en andstæðingur hinn rauninni.
Mm.
Og að maður geti unnið það og líka á æfingarnar, ég held að sé, það er gaman á æfingum hjá honum.
Okay.
Það skiptir máli, ég hef verið með þjálfara sem er hundleiðild að mæta æfingar og þá nennir maður þess ekkert. En ef þú mætir á hverju æfingu og veist að það verður örugglega alveg þokkalega gaman, þá verður þetta skemmtilegra og þá gengur líka betur. Þannig að ég held að það sé svolítið hlutir af þessu.
Manchester United er að komast í 3-1. Jú.
Já.
Ryan Giggs var að skora úr vítaspyrnu, var brotið þarna á Nani. Þannig að Manchester United er að tryggja sér sigur á Tottenham. 3-1, 86 mínútur liðnar, Ryan Giggs með annað mark úr vítaspyrnu. Nani skoraði hitt mark Tottenham en Ledley King, nei, hitt mark United en Ledley King fyrir Tottenham.
Ég held nefnilega að ætlaði að vera svona óbakráka og verið hérna buffaður þarna fyrir utan, sko. En þetta er vel gert. Hérna, já, Þorvaldur Örlífsson, en hérna, nú er, það er ekki að segja þessi stutt í léttleikan hjá honum í viðtölum, eftir leik.
Jó, ég held að hann sé bara miskilinn. Ég held að fólk fatti ekki húmórinn hans, ég held að það sé bara máli. Ég skellir hlæja allan alltaf.
Já, ég, hérna, hann og sumir blaðamenn fann nú bara gráta. ég held að hann var alveg komið fyrir, en við höfum nú að heyrta áður að hann sé bara þokkalega léttur æfingum og það sé nú, ég fekk hann nú eins og hérna til að tala um eitthvað allt annað en fram og þá var nú bara að tala um, hérna, Brian Clough og svona og þá var mjög létt yfir honum og svona virðist vera svolítið stutt í brosið. Þeir eru ekki blaðamaður á sæðinu.
Já. Hann er alveg hress, sko. Þótt hann geti orðið alveg svona, hvað þau segja, hann lifi sinni í leikinn, þá er hann alveg mjög fín utan vallar.
Ef einhver er að gera eitthvað æfingu með að einhver fer, ég segi nú ekki agabrotinu, svona, er ekki að hlýða, er hann alveg hálfþurkur reyður?
Nei, alls ekki.
Nei,
ég reyndar, mann kannski ekki eftir svona atviki, menn verðast nú bara að hlýða.
Já, það er svolítið þannig líka partur aðeins.
Já, en
veringin er alltaf hlýtur að vera mikil.
Já, sjálfsögðu.
Mm.
Og, en, nei, hann er yfirleitt bara frekar rólegur yfir þessu og tala þá bara frekar við mennina, heldur hann að vera eitthvað öskrað.
Já. Svo náttúrulega, það sem hann elskar náttúrulega meir en allt, það er sund, ekki? Þið farum ekki í sund.
Við höfum reyndar ekki gert mikið það, ég veitur.
Nú?
Að minna held ég
en... Ég held að hann er bara að vera í leynivarnið.
Já, að hluta því. Já, hann er gaman að senda menn með froskalappinnar í sund. Og mér er það líka mjög fínt bara að kíkja stundum á mánana. Skal reyna að hlaupa út einhverja 12 kilometra.
Já,
Fá alveg að fara í pottinn eftir og...
Já, það er rosa fín stemning alltaf í pottinn, sko.
Já, ljómandi fínt, en hvernig annars er svona æfinga álag? Ég meina, er hann útihlaups, kallið það?
Nei, við hlaupum aldrei svona, þetta hefðbönn útihlaup, við höfum verið í bootcampi.
Já.
Sem er mjög fínt.
Ok.
Svona allt öðruvísi heldur en, Já, ég myndi eins og út í hlaup og að fara inn í rækta lifta. Það er þetta svona meira liðið saman.
Já.
Og já, mér finnst það mjög gaman. Þetta eru þetta ríkala erfitt.
Já.
Sérstaklega maður að vakna 7 á morgunan til að mæti bootcamp. En, en þetta er skemmtilegt.
Ertu í skóla með boltanum eða ertu
að vinna? Já, ég að taka mig pásu núna á skóla. Ok. Ég var í háskólanum.
Það því bara eitt, andurum mennskan ekki.
Já,
stefna, það er alltaf þannig. Ég hætti í skóla hérna 2010 og ákveða einbeinna mér að þessu og komið til Halmstad.
Já, já, enda í þriðdeildin í Noregi.
Já,
það er vinsælt.
Já, já. Það klikar ekki.
En það er heldur betur hörkuleikur á morgun, Almar.
Já, ég held að hún lítum báður á skjá.
Það er líka hörkuleikur í sjónvarpinu, það má ekki gleyma því. En það er hörkuleikur á morgun þegar að fara að keppa á móti Blikum.
Já.
Í undanúrslitum Lengjubikarsins og ég fór nú á Kópavogsvöll í seinasta sumar þegar Breiðablik og Fram áttust við í ansi eftirminnilegum leik þar sem að Blikar komist í 3-0 en þið náðu að jafna 3-3
Já.
Og það var gríðarlegur hiti í þeim leik og margum talaði Þorvaldur Örleiksson og Ingvar Kale þarna skiptist á einhverjum orðum og...
Ingvar Kale er með að hlusta á þetta nú?
Já, það var mjög gott, Ingvar, beðið að hilsa þær en þarna, það var... Já, einn af eftirminnustu leikjum seinasta sumars, mikill hiti og dómari leiksins, Eyjólfur Magnús Kristinsson, misti gjörsamlega öll tök á þessu og maður búast við einhverju öðru eins á morgun.
Ég þori nú ekki að lofa því, en jú, þessir blikaleikir hafa verið mjög skemmtilega, sérstaklega í fyrra, við náttúrulega spilum þrið svo við þá.
Mm-hmm. Var ekki pikarústuleikurinn mjög skemmtilegur?
Já, eða svona þannig séð það var gaman að spila hann en leiðild að tapunum. Já, en þetta voru allt skemmtileg leikirandi líka fyrir árendur.
Virkilega.
Og já, fóru raunin allir jafntefli, þannig sé.
Þurru þið að vera hvítir á morgun út af sjónvarpsmyndavélinni?
Já, það er spurning sko.
Hvað er það samt?
Yeah.
Er blár og grænt, er það sami liturinn eða misti ég af einhverju skóla?
Í sjónvarp er það sami liturinn.
Nei, það er
svona. Það eru færðið alltaf... litur í sjónvarpinu öruglega.
Þetta er alveg fárið.
Ef það er einhver horfi í svarskvítið þá kannski.
Já, það er stannig fyrir hlustundir að þeirra fram og Breiðablik mætast að hafa búið að skikka annað lið til að spila í öðrum lit, semst, og þess svona eiga blikar varabúning. Bara til að spila móti fram.
Já, eða lenda móti Njarðvík.
Já,
það gæti gæst í byggarnum.
Það gæti gæst.
Er þið þarna, annað sem ég ætlaði að spyrja út í sem við vorum að spá í, sko. Nú, þú heitir Almar með tveimur errum.
Já.
Þegar þú
eignast... Er það ekki samt bara svona græðki? Raun og veru? Að vera með tvö?
Nei, þetta er bara útvaldi menn fá þetta.
En þarna, ég heyrði það í gær, þarna, ég veit ekki hvort það sé satt, ég ætla að spyrja þú út í þetta. En þú eignast dreng og hann er Almarsson.
Já.
Í Almarsson,
já.
Hverfur þá errið í?
Ég held ég ráði því.
Ræður því?
Já, en ég myndi gera það bara með einu erri.
Já.
Ef ég skrifa sko til Almars eða frá Almari, þá slepp ég öðru errinu.
Nei, alvöru?
Já, þetta er... Pabbi heitir náttúrulega líka Ormar með tveimur erum.
Já,
og ég er Ormarsson og það er bara eitt er í Ormarsson. Þannig
að, okay.
Þannig að þetta er allan hefði okkur. En það eru samt alltaf sumir sem vilja tróða inn báðum erunum, sko, þeir eru að skrifa á jólakortinu eða eitthvað.
En nú skýri strákinn, þú veist, Tómas.
Já.
Myndur hafa með tveimur S?
Ég stóri ef að...
Má það?
Tómas?
Nei, ég hugsa ekki. Almar má í rauninni heldur lengur með tveimur erum. Hvorki Almar nýja Ormar, það eru bara, þetta er mjög furðulegt, það eru sum nöfn sem eru leið og önnur ekki. Ég veit að Heiðar er leift en Heiðumar er ekki leift. Þannig að þetta er bara mannan að nefndkasta einhverjum teiningana og hvað nöfn mætti og hvað ekki.
En verður þú að skýra stráki en Ormar?
Nei.
Ef það er ekki, hvað heitir af með þinn?
Hann heitir Örlífur.
Nú, já,
þetta er allt.
Hey, ég er náttúrulega ekki alveg bara í ættfræðinni nú, sko, alltaf að gefa með það. Hey, ég hugsaði eina sem einhvern dag, ég er náttúrulega alveg fatta það, sko.
Þetta er skemmtilega umræða allavega.
Nei, það er ekki tólið sættinni á mér.
Nei, ok. Þannig að Tómas, það er fínt. Það er þessum.
Já, ég er það.
Tómas.
Hefði það á baku að gera.
En þú veist, það er engin öðruvísi framburður, þú veist, ég kynni þig sem Almar, ég hef ekkert að kynna þig sem Almar.
Nei, það er nákvæmleins, einmitt. Mikið verið ekki að skrýna þessu gennum tíðina. Kalla mig Almar eða eitthvað.
Ég er ekkert að gera grín, sko.
Nei, ég veit það, ég veit
það. Þetta er í góðu mynd, alveg.
En menn halda þetta sé rosalega fyndið oft.
Þetta er alltaf rosalega fyndið.
Já, já.
Alltaf Almar. Ég veit, við vorum alltaf að tala um Almar var að koma í þáttinn.
Já.
Alltaf, það er bara þannig. En hérna, hættum við þessu bulli. Það er leikur á morgun.
flottuleikur. Klugum hvað er hann? Þrjú eða ekki? Fimm?
Fimm.
Í kórnum?
Já.
Fram Breiðablik. Við lofum hann að sex marka vesli og tömmu rauðspöldum. Sér klugan sjö, þá Kári Valur í kórnum. Almar Ormarsson. Takk hjá alveg fyrir komuna og gangi þess að bæða sem best á morgun og við eflust þetta að heyra eitthvað sem var fótbolti.net heldur áfram eftir smá.
Þú ert að hlusta á Exit 977.
Sjáðu Gauragang í Borgarleikhúsinu og njóttans með Nissa. Nissa, betra með hverjum bita.
Fullbúð af barna og krakkareiðjólum fyrir sumarið. G.O.P. Faxafeini. G.O.P..is
DJ Óli Geir, Blas Rokka, Happy Half, Friðrik Dór á samt flerrum á Players á laugardaginn. Atvi, 20 ára aldursfarma. Það verður allt crazy á Players og að sjálfsögðu tilbúa barnum allt kvöldið.
Exit 977. Exit 977.
I hate to see the shine.
takes me quite a while to smile.
Stór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Almar Ormarsson, leikmaður Framara, hann hefur yfirgefið stúdíóið en á línunni er þjálfari Fylkismanna, Ólafur Þórðarson. Sæll og blessaður, Ólafur.
Blessaður.
Þú getur nú valla verið annað en kátur eftir úrslitin hérna í hátíðinu. United að leggja tóttinnan
3-1. Já, það var mjög ánægilegt.
Já, horfðu þar á leikinn eða?
Já, ég sá smá hluta á honum.
Og bara jákvætt?
Já, ég veit, þetta er bara jákvætt, ég takk þetta.
Hefur trúið því að þið náu þessu?
Já, ég hef fulla trúið því.
Treystu þá að Liverpool tæki stiga til sí?
Já, ég held að Liverpool tæki stiga til sí hérna í, hvað er ekki, bara síðustu umferðin eða?
En hann síðustu, annars stöld ekki?
Hann síðustu, já.
Það hjálpur óvandra átt.
Já, þeir hérna, þurfa náttúrulega að taka sér saman í andlitina eftir frekar dæmalt gengi í vetur, svolítið það. Þeir vilja sjálfsagt að reyna að klára þetta eins og menna heim á öllu.
Það myndir, væri hann ekki verra fyrir eitthvað menn, sko?
Nei, það væri bara ánægilegt.
Herru, Óli, Fylkir, 16 dagar í mót, hvernig standið á liðinu eru?
Það gæti verið betra.
Já.
Það er svolítið meiðsli og hérna, svona smottir ís vesen, svolítið að ég hefði svo sem vilja hafa það í betra standi en hérna við vonumst til þess að geta búslað sér sama fyrir mót.
Nýjusti í lengjubikarnum, ekki kannski frábært, er það svona afleiðingar þess að þú varst að tala um, meiðsli og eitthvað svona vesens?
Já, það er náttúrulega hópurinn þyndist í haust þegar við mistum Óla Stíks og Halldór Hilmis og hérna fengum að vísu Baldur í staðinn en hann er bara búinn að vera meiddur síðan hann kom og var í aðgerð í gær og við vonum nú að hann ætti að vera kannski klár eftir 34 vikur en hérna við vorum með mjög ungt lið í fyrra og mistum hann náttúrulega tvo reynslubolta út úr þeim hópi svoleiðis að þetta er búið að vera svona frekar erfitt í það sem af er en eins og ég segi við vonast til að hérna ná að púsla þessu saman á þessum vikum sem eftir eru.
Óli Stíks var að detta aftur inn, eðlilega spyr maður um standið á honum, verður hann klár í 90 mínútur eftir 16 daga?
Já, hann spilaði 90 mínútur leiknum í vikunni, svo þess að hérna,
okay.
Hann á nú að vera þar en hann er ekki alveg í sínu besta formi en við vonast nú svolítið að geta bætt það hans á það á lokasprettinum en hérna hann verður kannski komin í sitt besta form eftir kannski einn mánu eitthvað svolítið sem þetta rúmlega það.
Já, búin að fá tvo leikmenn, ég fyrir utan alltaf markurinn, Baldur Bett og Oddur Ingi, er þetta, hefurðu viljað fá styrkjaliði meira?
Já, það hefði ég vilja gera það líka alveg á borðinu en hérna því miður það er bara kjarra en stjórna því svo þess að við reynum náttúrulega bara að spila úr því sem við höfum og höfum það bara í staðinn reynt að taka funga stráka úr yngri hlokkónum og gera þeim tækjafæri.
Geturðu nefnt einhvern nöfn sem að þið reynduð að fá?
Já, við náttúrulega reyndum bæði að fá Hauk Pál sem fór í Val og Jón Vilhelm sem fór í Val og hérna. Það voru svona leikmenn sem okkur hefði vantað í hérna okkar leikmann og styrkjaði okkur með í það en hérna það er ekkert í því að gera þeir ákvað að fara í Val sem þess að hérna Hann bara reyna að fylla í þau skorð öðruvísi.
Hérna, en svona varnarleikurinn var náttúrulega mjög sterkur hjá okkur í fyrra og ég meina því að hann ekki mikið kvarnast úr kannski þar að svona á byggjit upp svipa í fyrra að vera sterkir og stórir?
Já, við náttúrulega bara sko reynum náttúrulega að byggja þetta upp á heilstæðum hók sem maður er tilbúin til að leggja í þetta verkefni en varnarleikurinn var náttúrulega mjög öflugur í fyrra og hann er svo sem ekkert verið neitt glad það sem að verði, ég held við höfum fengið okkur hvað næst bætt mörg í reiðlinum í deildabikarnum. Það er kannski heldur verið það að sóknarleikurinn hefur ekki verið eins afgjörandi eins og hann var í fyrra og við þurfum að styrkja það.
Já. Hver, er ykkur yfirlýst markmið í Árbænum? Náttúrulega frábær tímabil í fyrra og á að reyna að jafna
það? Já, auðvitað reynum við það. Við náttúrulega erum í þessu tjónu árangri og hérna viljum bæta það sem við gerðum í fyrra ef það er hægt en það er alveg ljóst að það mun kosta okkur mikið, svoleiðis að það er verðugt verkefni.
Eigið þið fyrir einum leikmanna tveimur, mun eitthvað dettinn kostir í mótu?
Já, sko, við eigum náttúrulega kannski alveg fyrir einu leikmanni, það er bara að finna leikmanni, það er ekki, það tekur ekki bara eitthvað til að fylla í hópinn, þá er alveg jákvæmt að sleppa því, svoleiðis að.
Það getur alveg þú bara að spila þetta?
Já, ég geti það alveg, sko, en það er alltaf bara að finna hann, leikmann sem okkur vantar er ekki auðvelt, svoleiðis að. Hérna, við verðum bara að sjá hvað setur í því.
Nákvæmlega. Óli, hérna, bara takk hjá fyrir spjallið og það er styttast í þetta og við heyrum stæðlust aftur í sumar.
Við
gerum það. Ok, takk fyrir spjallið, vinur, bye-bye.
Ólafur Þórðarson, þjálfari Fylkis manna.
Á vörubílnum,
það eru 16 dagar í mót og það lindir sér ekki að vera rúndum á vörubílnum eins og hann gerir alltaf lög á það. En United vann 3-1 sigur á Tottenham í ensku úrvalsdeildinni og United komið á toppinn en Chelsea á leikinni keppir gegn Stoke á morgun.
Nákvæmlega. Annars er leikir í dag ef fólk vill fara á völlin þá er verið að spila í lengjubikarnum í aðdeild kvenna og svo í hérna neðrideildunum hjá köllunum BOC. Hérna í Reykjavíkinni er það, sérst á höfuðborgarsvæðinu er Berserki Léttir klukkan 2 á Víkingsvelli, Altanes KFK klukkan 3 á Gervigrasvellinum í Laugardal og síðan er þetta svona bara út á landið er enda kvöt KVAF á KR-vellinum, annar deildarlið KVAF þar í eldlínni, annars var æfingarleikur í morgun klukkan 10.30 á Víkingsvelli þar sem að Víkingar mættu haukum í bæðilið með svona vantaði 3-4 sterkar leikmenn og þar sem að Víkingar höfðu örugan sigur 5-0 og Jakob Spansberg skoraði þar sitt fyrsta mark eftir að það stímali fyrir Víkingana.
Mættur aftur frá Dana Veldi, búin að drakka nóg af Karlsberg í vetur.
Já.
Svo hann er meinu með lagið.
Hann er með fárónlega hérna bíseppin á honum, hægri bíseppin sko.
Já.
Við erum að tala að hann er alveg fárónlega sterkur sko.
Á einhverju sögum.
Já, hann er búin að lyfta.
Lyfta glösum.
Lyfta, súpa.
Já, það snýst þetta. Eru það er undanvistill lengi byggar sem svo morgunni sem við erum búin að vera að tala fengum en Almar Ormarsson í þáttinn fram Breiðablik. Á morgun þá mætast Daði Guðmundsson og Alfreð Finnbóðsson, mennitir sem mættust í úrslitum spurningakeppninar hjá okkur hérna fyrir viku, þar sem að Alfreð rústaði þessu. Það er aðeinsvörleikur í kórnum klukkan 5 fram Breiðablik og svo er það náttúrulega Reykjavíkur slagur í Egilshöll, Valur KR.
Þetta er bæði í beinni held ég á Sport TV.
SportTV.is fyrir áhuga saman.
Þannig að það verður alveg hægt að fara yfir þetta. Við erum náttúrulega verðum síðan með þetta en herrið það fyrir að styrta sig mót og þá förum við nú að gera ýmislegt hennar. Og við þurfum nú aðeins að láta að vita hvað er að frétta.
Nákvæmlega, eftir viku þá ætlum við að rýna þess í fyrstu deildina.
Já, ekki bara aðeins, heldur bara.
Heldur við bara virkilega, við ætlum að gafa djúft í fyrstu deildina. Við ætlum að fá til okkar Garðar Gunnar Ásgeirsson, okkar sérfræðing frá því seinasta sumar. Hann er kominn úr dvala og verður með okkur hérna í næsta þætti og ætlar að krifja gangmála hjá fyrstu deildaliðunum og opinbera spá sína fyrir deildina.
Og við spáum alltaf í fyrstu varadeild.
Við spáum
og alla deildir þetta.
Já, já. En það fáir sem vita meira en við.
Bara þannig. Já,
sem þetta er hrokalaust.
Já, næsta þetta förum við ítalið fyrstu deildina. Þannig að ég skora nú öll fyrstu deildaliða að hlusta því að Garðar Gunnar var meira og minna með svona allt rétt í fyrra. Með þegar við vorum að fara yfir þetta fyrir utan haukana, hann hefði nú enga trú á þeim frekar en nokkur annar maður og það ljáir það nú honum engin nema haukar en annars var hann með þetta allt sem hann hafa með selfessingarna hann í toppmálum og ég veit ekki hvað og sagði að víkingandi myndu drulli sig sem gerði nú mest svo sannarlega og var bara með þetta allt enda fáir sem vita meira ja, það bara þannig að veit engin meira um neðardeildinu heldur Karakur Nálkísson
hann er, enda hann okkar sérfræðingur
ég segi það eigum hann með húð og hári herðu, síðan helgin eftir það
þá verður
tveir dagar í mót
þá er bara hérna loka undirbúningur fyrir Pepsi deildina verður með stút fulla tvo klukkutíma við höfum vantalega bara ekki pláss fyrir lagu einu sinni
nei, þá ætlum við að reyna sjálfsög að fá þjálfara Íslandsmeistarana heimsókn heimur, þannig að veist að því eftir törringur, bara bóka það
skrifa það niður
hér ætlum að fara þá ítalega yfir pjöfstildina og verðum með okkar spá fyrir það og heyrum í restinn af þjálfurunum og ég veit ekki hvað og hvað
svo byrjum við aftur náttúrulega með liðin okkar hetjur og skúrkar
nákvæmlega
veljum eftir í hverju einustu viku þess að þetta þá veljum við hetju og skúrk vikunar í Pepsi-deildinni mennirnir sem er að gera góða hluti og mennirnir sem er ekki að gera góða hluti
nákvæmlega og svo förum við líka yfir aðra deildina því að við erum þáttur allar deilda fáum þá Garðakunnar aftur og það er nóg að gera það er svo stutt í mót maður sitt
þetta er ótrúlegt en allavega þessi þáttur er á enda komin við heyrðum í tveimur þjálfurum í Pepsi-deildinni Heimir Hallgrímsson er jú að fara að spila æfingaleik með sína menn í
Nei, hvað haldið þið? Ekki á Silent
Heimir Hallgrímsson er að fara að spila æfingaleik á móti Háká á Mölinni í Vestmannaugum í dag Takk ég þetta því
Hversu hægt er það?
Það er 16. dagar í Íslandsmót og IBVF er að fara að keppa á Mölinni á móti Háká í dag og með svo stytra í móti á Háká sko
Já, nákvæmlega
Þetta er ótrúlegt Heyrðu sér í Ólafi Þórðarsinni sem var að keyra trukkin í besta skapi Þá heyrðu við einnig Jónasi Guðna Sævarsinni leikmanni Halmstad í Svíþjóð hann er að stimpla sig vel inn þar gera góða hluti og þá var gestu þóttarins Almar Nokkur Ormarsson sem var hérna í besta skapi og við reddum með hann nafnið hans
hann sleppir errinu þegar hann skrifar
jólakort
frá Almari það er ekki Almari
Þetta fáið bara að heyra í útastættinum fótbolta.net en við þökkum fyrir okkur, það heldur áfram hérna dýnamísk dagskrá á X-inu
Popperinn okkar er að mæta
Já, Snorri er að mæta með Jók og Dóno Þökkum fyrir okkur, verið þið sæl
Á X-inu 977
Tölvur eru fjárfesting og þess vegna eiga þær að endast
Ekki bara í eitt ár og ekki bara í tvö
heldur þrjú ár eða lengur.
Dell fartölvur eru fyrir fermingarfólk, ekki fermingarbörn. Og þess vegna eru þar allar með 30 ára ábyrgð. EOS.
Nú er enn meiri verðlækkun á útsölunni í Smáralind. Komdu og gerðu frábær kaup. Sjáumst á útsölunni. Smáralind.
Yeah.